βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Συνεχίζουμε και σήμερα, όπως κάθε φορά, τον ωραίο αυτό πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να γνωρίσουμε και να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες οι οποίες θα μας καταστήσουν μεθαύριο πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 25. Εδώ υπάρχει μια φράση την οποία την γνωρίζουμε κατά το φαινόμενο. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αποτελεί παροιμία αγιογραφική. Αλλά ίσως δεν ξέραμε πού ευρίσκεται. Ευρίσκεται λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο των Παροιμιών και στο στίχο 25. Λέει επιλέξει στο αρχαίο κείμενο. Η οφθαλμή σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλεφαρά σου νεβέτωσαν δίκαια. Εδώ δίνεται μία απάντηση σε όλους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αρέσκονται να λένε ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν τα μάτια τους και συνεχώς. Υπάρχουν τρόποι να ξεφεύγουν και δια των οφθαλμών, από ό,τι γνωρίζομαι, εισέρχονται παραστάσεις μέσα στον άνθρωπο, στο νου και γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία και στο τέλος κατεβαίνει στην καρδιά και από εκεί κινητοποιούν την θέληση και αποφασίζει ο άνθρωπος και είτε σκέπτεται συνεχώς είτε εκφράζεται διαλόγων και διαέργων. Η πρώτη αρχή λοιπόν της αμαρτίας είναι δια των οφθαλμών. Παραγγέλει λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και λέει τα μάτια σου ας βλέπουν πάντοτε το ορθόν και δίκαιο. Τα μάτια να βλέπουν το ορθόν και το δίκαιο. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να βλέπει το ορθόν και το δίκαιο με τα μάτια, πρέπει να έχει μία βασική προϋπόθεση. Να έχει καθαρή καρδιά. Εάν το εσωτερικό του δεν είναι καθαρό, τότε τα μάτια θα βλέπουν και θα επιμένουν να βλέπουν πράγματα τα οποία ζημιώνουν. Γιατί συμμαχεί ο εσωτερικός κακός άνθρωπος με το εξωτερικό περιβάλλον. Και μπορεί να βλέπουν δύο άνθρωποι το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο πρόσωπο. Ένας ο οποίος έχει καθαρή καρδιά, το πρόσωπο αυτό θα το δει σαν δημιούργημα του Θεού. Και αν έχει ωραιότητα, θα θαυμάσει τον δημιουργό ως δημιουργό της ομορφιάς και θα προσευχηθεί στο Θεό να χρησιμοποιήσει σωστά όλα τα χαρίσματα που έχει, ώστε να γίνει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι το βλέμμα, το σωστό, το ορθό και το δίκαιο. Όταν όμως ο άνθρωπος διακατέχεται από πονηρούς λογισμούς, όταν το εσωτερικό της ψυχής του είναι γεμάτο ένα τσίρκο από διάφορες εσωτερικές κινήσεις κακές του παλαιού ανθρώπου, βλέποντας έναν άνθρωπο τον βλέπει σαν αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, σαν αντικείμενο ευχαριστήσεως και δεν τον βλέπει σαν άνθρωπο του Θεού. Έτσι, υποβοηθούμενος και από τον διάβολο, αντικρίζει τον άνθρωπο με βλέμμα πονηρό. Και γι' αυτό καταλήγει πολλές φορές και στην έκφραση λόγου και πολύ περισσότερο στη διάπραξη έργων μυαρών και θλιβερών και καταστροφικών. Πρόσεχε, λέει, τα μάτια σου να βλέπουν το ορθόν και το δίκαιο. Για να βλέπουν, είπαμε, το ορθόν και το δίκαιο, πρέπει ορθά να έχει τοποθετηθεί ο άνθρωπος εσωτερικά και δίκαια απέναντι στο Θεό. Το ορθό και το δίκαιο αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Είναι αυτό το οποίο προσφέρει ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος δεν δεχθεί αυτό μέσα του, τότε τα μάτια του θα προσιλώνονται πάντοτε εναντίον του. Εναντίον της πνευματικής του ζωής και εναντίον της σωτηρίας του. Και αυτά ακόμη τα νεύματα των βλεφάρων σου, ας είναι δίκαια. Τα μάτια έχουν την ιδιότητα να εκφράζουν πολύ περισσότερο, ακόμη και από τα λόγια, το εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου. Όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, ψυχής εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλει. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πονηρός και κακός, τούτο υπάρχει και στα μάτια του. Γιατί από το εσωτερικό βγαίνει δια των οφθαλμών η κατάσταση της ψυχής και οι κινήσεις οι εσωτερικές. Και ακολουθούμε τα λόγια τα οποία εκφράζουν πάλι το εσωτερικό της ψυχής. Ακόμη λέει και τα νεύματα. Υπάρχουν νεύματα τα οποία είναι αθώα και τα οποία εκφράζουν την αθωότητα της ψυχής, την καθαρότητα. Υπάρχουν όμως και νεύματα τα οποία εκφράζουν πονηρία, σαρκολατρία, κακία, αντιπάθεια, μίσος, εχθρότητα. Τα μάτια τα έχει κατασκευάσει ο Θεός με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευκίνητα, νεαρυπή οφθαλμού που λέμε. Πότε ο άνθρωπος μπορεί να κυβερνάει τα μάτια? Όταν μπορεί να κυβερνάει την ψυχή του, το εσωτερικό της ψυχής, και θέσει ως κυβερνήτη των Χριστών. Και ενώ είναι τόσο ευκίνητα, όταν υπάρχει κακό εσωτερικό περιεχόμενο, βλέπετε ο άνθρωπος και τα καρφώνει κάπου και δεν τα απομακρύνει. Γιατί εκεί τροφοδοτείται το εσωτερικό της ψυχής του με πονηρία και με αμαρτία. Και αρέσκεται ο παλαιός άνθρωπος να ζήσει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Παράδειγμα, έχουμε την τηλεόραση. Είναι ένα μέσο, μια εφεύρεση, πάρα πολύ καλή, αλλά πάρα πολύ κακή η χρήση της. Διότι τόσο οι άνθρωποι που την έχουν, όσο και οι άνθρωποι που την βλέπουν, οδηγούνται και από τον πονηρό ώστε να παρουσιάζουν, να βλέπουν και να δέχονται το βρώμικο και το ακάθαρο. Και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι δεν διαθέτουν 5-10 λεπτά να προσευχηθούν και να προσιλωθούν, δεν διαθέτουν μία ώρα για να ακούσουν ένα λόγο Θεού, να πάνε στην Εκκλησία, να ενωθούν με τον Θεό, γιατί με αυτόν και μόνο μπορούν να ζήσουν και εδώ και στην άλλη ζωή. Έχουν όμως τον χρόνο και θυσιάζουν και από τον ύπνο και ξημεροβραδιάζονται το να βλέπουν τα πιο βρώμικα έργα τα οποία υπάρχουν στην τηλεόραση και ιδίως μετά τις 11. Έτσι εξυπηρετείται ο κακός άνθρωπος. Και αυτές είναι οι προϋποθέσεις του να ζημιώνει ο άνθρωπος την ψυχή του, κάνοντας κακή χρήση των οφθαλμών του. Και τα νεύματα λοιπόν, όταν συναντούνται δύο άνθρωποι και είναι ενάρετοι, έχουν καθαρή ψυχή. Και τα νεύματα και τα και οι ματιές που ρίχνουν είναι γεμάτες από καλοσύνη και αγάπη, γεμάτες από καθαρότητα ψυχής. Εάν κάποιος πολύ κακός, με το βλέμμα του το αγριοπό φαίνεται ότι μέσα του έχει κακία, αντιπάθεια. Γι' αυτό πολλές φορές Όταν ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο του εαυτού του, τι κάνει? Το πρώτο που κάνει είναι να ανοίγει διάπλατα τα μάτια του με μια κακία για την πάθεια. Είναι ο αντικατοπτρισμός του εσωτερικού της ψυχής εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως ηρεμήσει ή μετανιώσει, το βλέπουμε να έχει ένα βλέμμα ηλαρό, ήρεμο. Γιατί ήρθε την κατοίκηση στην ψυχή του ο Χριστός και κυβερνάει το βλέμμα του. Βλέμματα λοιπόν και τα βλέφαρα να τα κινούμε, λέει, με δίκαιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Αφενός μεν να εκφράζουν το ορθόν το οποίο δεχθήκαμε και ζούμε στο εσωτερικό της ψυχής, αλλά και το δίκαιο το οποίο ζητάει ο Θεός από εμάς. Δηλαδή, όταν επιτελούμε τα καθήκοντά μας, όλα, και τα καθήκοντα της στιγμής, απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στον θυσίο, τότε θα είναι και τα βλέμματα και τα βλέφαρα να κινούνται κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζουν ότι όντως ζούμε εν Χριστώ. Τα μάτια σου λοιπόν ας βλέπουν, λέει, πάντοτε ορθό, το ορθό και το δίκαιο, και αυτά ακόμη τα νεύματα των βλεφάρων σου ας είναι δίκαια. Ευθύς και φωτισμένους κάμε τους δρόμους στους οποίους βαδίζουν τα πόδια σου. Ευθύς και φωτισμένους κάνει τους δρόμους σου. Τώρα πηγαίνει σε μία κατάσταση που εκφράζει ο άνθρωπος στη ζωή του τι ακριβώς ακολουθεί. Και λέει να κάνεις ευθύς τους δρόμους στους οποίους βαδίζουν τα πόδια σου. Εξαρτάται πού βαδίζουν τα πόδια για να φανερώσω το εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου. Όταν βαδίζω προς το κακό, προς την αμαρτία, σημαίνει ότι μέσα υπάρχει τσίρκο, παθών και αδυναμιών. Τα πόδια όμως, όταν βαδίζω προς την εκκλησία, βαδίζω προς τα μυστήρια, προς την προσευχή, προς την καλοσύνη, προς την φιλανθρωπία, εκεί εκφράζει ο άνθρωπος το εσωτερικό της ψυχής του και αμέσως ανακουφίζεται, χαίρεται, ηρεμεί. Γιατί έχει δίπλα του και μέσα του τον Χριστό. Χαράν την εμήν που δίδει, δίνεται, λέει, αίρια θυμών. Τη χαρά, λέει, τη δική μου σας δίνω και δεν μπορεί κανένας να την αφαιρέσει από εσάς. Πότε όμως? Όταν τα μάτια βλέπουν σωστά, τα βλέφαρα κινούνται σωστά και τα πόδια βαδίζουν σωστά. Λοιπόν, τους δρόμους, λέει, αυτούς θα τους κάνετε ευθύς. Ένας δρόμος είναι ευχάριστος όταν είναι ίσιος. Είναι δυσάρεστος όταν είναι ανώμαλος ή σκοτεινός. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να βαδίζετε τον ευθύ δρόμο. Να κάνετε το δρόμο σας ευθύ και τα πόδια σας να βαδίζουν, λέει, σε αυτούς τους δρόμους. Και ευθείας να έχετε πάντοτε τις πορείες της ζωής σας. Συμπληρώνει το ημιστήχιο το ένα το άλλο. Φωτισμένοι και ίσχυοι δρόμοι. Αλλά ευθύς να έχετε, λέει, και τις πορείες της ζωής σας γενικώς. Να μην σκέπτεστε ότι είναι δυνατόν να βαδίζετε σωστά το δρόμο και τα πόδια σας τα βαδίζουν σωστά, εάν δεν βαδίζουν συνεχώς αυτό το δρόμο. Όταν δοξοδρομούν, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Εισεχώρησε ο πονηρός, εισεχώρησε ένα πάθος, μια δυναμία, και γι' αυτό δεν μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος σωστά. Και δυσκολεύονται τα πόδια, γιατί υπάρχουν και τρικλοποδιές που βάζει ο διάβολος. Δεν περπατάει ένας άνθρωπος, και αν δεν περπατάει προσεκτικά, μπορεί να σκοντάψει και να πέσει και να χτυπήσει κάποια φορά και να θανατωθεί. Έτσι, στην πορεία αυτή παρεμβάνεται ο διάβολος, ο κόσμος της αμαρτίας, τα πάθη και δυναμίες, και προσπαθούν να αποκόψουν τον άνθρωπο και να τον απομακρύνουν από τον σωστό δρόμο. Ευθείας λοιπόν να έχετε πάντοτε την πορεία της ζωής σας. Μην παρεκκλίνεις, λέει, ούτε εις τα δεξιά, ούτε εις τα αριστερά, αλλά βάδισε την ευθεία οδό. Όταν αναλαμβάνει κανείς μία υποχρέωση, το μυαλό του είναι εκεί, στο πώς θα τη φέρεις πέρας. Και εδώ εμείς έχουμε αναλάβει μία υποχρέωση. Μας δώρησε ο Θεός κάτι από τον εαυτό Του, την πνοή την οποία μας έφερε και είναι η ψυχή. Έχουμε ιερή υποχρέωση να την διατηρήσουμε, να την έχουμε καθαρή και να την παραδώσουμε. Επομένως, αυτός ο σκοπός δεν πρέπει να φεύγει ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη σκέψη μας. Και η πορεία μας θα είναι τέτοια, ώστε από εδώ να πλέκουμε το στεφάνι της δόξης που περιμένουμε να μας δώσει ο Θεός. Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετέλεκα, λοιπόν από εκεί τέλει ότι της δικαιοσύνης στέφανος, όν δώσει Κύριος εν ημέρα εκεί. Εάν αυτό λοιπόν είναι βίωμά μας, τότε σίγουρα δεν θα κοιτάζουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δηλαδή, δεν θα αποσπάται η προσοχή μας. Η προσοχή είναι στραμμένη στο σκοπό όταν έχει νιώσει κανείς τι βάθος έχει ο σκοπός και τι σημασία έχει για τη σωτηρία της ψυχής. Οι Άγιοι αυτό το κατενόησαν. Ευχαρίστησαν και ευχαριστούσαν συνεχώς τον Θεό γιατί τους έδωσε ψυχή αθάνατη. Ευχαριστούσαν συνεχώς τον Θεό για τη μεγάλη μακροθυμία Του και έλεγαν πως Κύριέ μου και Θεέ μου με ανέχεσαι και τόσα χρόνια και με αυτή την κατάντια. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση που ζητάει ο Θεός από μας, αντιμετώπιση της ζωής. Να έχετε, λέει, τα πόδια σας προς τον δρόμο του καλού, ούτε αριστερά, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Και βαδίζετε, λέει, πάλι την ευθεία οδό. Επαναλαμβάνει αυτή τη λέξη συνεχώς, διότι ο άνθρωπος είναι επιρρεπής προς το δοξοδρόμημα, ακόμη και μέσα στην εκκλησία όταν βρίσκεται. Αποσπάται η προσοχή του. Ξεφεύγει. Γιατί ο πονηρός του παίρνει το μυαλό και το πηγαίνει εκεί που ηλικής μορφής επιδιώξεις υπάρχουν, να το προσκολήσει εκεί, να υποσπάσει τα πνευματικά. Ή ακόμη όταν υπάρχει κάποια ψυχρότητα για κάποιο πρόσωπο ή αντιπάτη, εκεί την ώρα θα το φέρει για να το κάνει τον άνθρωπο να αναστατωθεί, να μπορεί να προσευχηθεί. Εδώ όμως οι Άγιοι βρήκαν ένα φάρμακο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε κι εμείς. Ο διάβολος και ο κόσμος της αμαρτίας, και το μυαλό μπορεί να τρέχει από εδώ και από εκεί, αλλά για να μην τρέχει, για να μην φεύγει από τον Θεό, δύο μέσα χρησιμοποίησαν μέχρι τέλος της ζωής τους και αυτά τους ένωσαν με τον Θεό και ζουν αιώνια ευτυχής και είναι και θαυματουργοί Άγιοι. Το ένα είναι ότι ζητούσαν με τα δακρύα ο Θεός να προσδίδει αγάπη και πίστη. Όταν βαθιά πιστεύει ο άνθρωπος και βαθιά αγαπάει, όπου και να βρεθεί, μέσα σε φασαρία τρομερή και μεγάλη, δεν του κάνει αίσθηση και ούτε ακούει τίποτα. Προσέχει το πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί. Το ενδιαφέρει όταν ενώνεται ψυχικά με έναν άνθρωπο που σωστά αγαπάει. Όταν λοιπόν λέμε ξέχασα να κάνω προσευχή ή κάθε μια προσευχή φεύγει το μυαλό μου, ομολογούμε χωρίς να το καταλάβουμε ότι δεν έχουμε ούτε βαθιά πίστη ούτε βαθιά αγάπη. Και είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και μας κάνει πονηρός ό,τι θέλει. Πρέπει λοιπόν να ζητούμε με πάρα πολύ θέρμη από τον Θεό να μας δίνει και βαθιά αγάπη και βαθιά πίστη. Γιατί ο Θεός ζητάει στην πρώτη εντολή να λέει, και λέει αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης καρδίας. Έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς? Όχι. Αυτό το ζητάει από εμάς για να έχουμε την προϋπόθεση να προσυνοδόμεθα σε Αυτόν για να σωθούμε. Να αποφεύγουμε την αμαρτία. Επομένως είναι ανάγκη να ζητούμε αυτό το πράγμα και να το βιώνουμε. Τότε θα είναι ίσιος ο δρόμος και το βλέμμα θα είναι καρφωμένο στο σκοπό. Παρατηρήσατε ένα ακροβάτι. Κρατάει ένα ξύλο ή μέταλλο, τι είναι, στα χέρια και πατάει πάνω στο σκηνή. Δεν κοιτάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κοιτάζει μόνο μπροστά. Στο σημείο το σταθερό που έχει μπροστά. Και φτάνει μέχρι εκεί χωρίς να πέσει. Και εμείς θέλουμε να ζούμε και να μην πέσουμε στον δρόμο της αμαρτίας και πολλές φορές σε σφάλματα τα οποία είναι δύσκολα και δύσκολα παρασώμεθα, να έχουμε το βλέμμα καρφωμένο στον εσταυρωμένο. Να μην εσταυρώσεις δι' εμέ, για να μην πηγάσεις την άφεση και αντίθεση στην πλευρά που λέει το ωραίο και το πάριο, τη μεγάλη πέμπτη μπροστά στον εσταυρωμένο, μετά την περιφορά του εσταυρωμένου. Και δημιουργεί ρίγη συγκινήσεως. Αυτή την εικόνα οι Άγιοι την είχαν πάντοτε στη σκέψη τους και πάντοτε στη ζωή τους. Δεν ήταν μια στιγμή που μπορούν και μερικοί πιστοί, εύκολο συγκίνητοι, να κλάψουν και να δακρύσουν και μετά να πούν του κόσμου τις αμαρτίες και να κάνουν όσα ο Θεός δεν μπορεί πολλές φορές να συγχωρήσει, γιατί δεν μετανοούμε. Οι Άγιοι συνεχώς ζούσαν στη σταυρική θυσία του Χριστού και στην Ανάσταση. Με τη σταυρική θυσία μεταφέρονταν στη μετάνοια και με την Ανάσταση πλημμύριζαν από χαρά ότι ο Θεός τους ανασταίνει και θα ζουν μια αναστημένη ζωή στον Παράδεισο βλέποντας το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Τι ωραίες έννοιες λοιπόν μας προσφέρουν οι παροιμίες εδώ και αλήθειες που αν τις ζήσουμε θα είμαστε παρευτυχείς σαν αυτό. Έλεγε κάποτε ένας υποτακτικός στο γέροντά του. Γέροντα λέει, θέλω να αγωνιστώ, αλλά πάλι πέφτω. Ο διάβολος με πειράζει. Παιδί μου λέει, ο διάβολος θα πειράζει, άστο να κάνει τη δουλειά του και εσύ τη δουλειά σου. Εκείνος εργάζεται και εργάζεται την καταστροφή μας. Εμείς γιατί να μην εργαστούμε τη σωτηρία μας? Έτσι λοιπόν, δεν θα κάνουμε το χατήρι του πονηρού, επειδή αυτός έρχεται με πονηρούς τρόπους να μας βραχυκυκλώνει, να μας αφαιρεί τη χαρά, να μας δημιουργεί αναστάτωση εσωτερική της ψυχής και να μας οδηγεί στην καταστροφή. Τι θα κάνουμε? Συνδεδεμένοι με τον εσταυρωμένο, γιατί μας είπε ότι εν το κόσμο θλίψει να έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Μέσα στον πόνο της ζωής, ο οποίος προκαλείται είτε από διάφορα φαινόμενα, από ασθένειες, από διάφορα προβλήματα, οικογενειακά, ατομικά, κοινωνικά, εθνικά, παγκόσμια, είτε από πλήθος αμαρτιών που δημιουργείται ένας πόνος τρομακτικός στην προσπάθεια να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, όλα αυτά μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει. Πότε? Όταν ενωθεί βαθιά ουσιαστικά με αγάπη και πίστη. Αλλιώτικα δεν γίνεται τίποτα. Όταν δεν προϋπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, όλος ο αγώνας της ζωής είναι καταδικασμένος, διότι το οικοδόμημα είναι χτισμένο επάνω στην άμμο. Και επάνω στην άμμο δεν μπορεί να σταθεί το σπίτι. Έρχονται οι βροχές, έρχονται οι άνεμοι, το παρασύρουν και το γκρεμίζουν. Όταν όμως έχει βαριά θεμέλια σωστά και θεμέλια των Χριστών, κάθε πνευματική οικοδομή είναι αδύνατη να πέσει. Το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Ήρθαν οι άνεμοι, λέει, βροχές και ούτε έπεσε. Γιατί? Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Είχε θεμελιωθεί επάνω στην πέτρα στον Χριστό. Και προχωρεί ο προφήτης. βάδιζε τον ίσιο δρόμο. Απομάκρυνε δε τα πόδια σου από τον δρόμο του κακού. Έστω και αν από αποσεξία βάδισες το δρόμο του κακού, έστω και αν βρέθηκες σε κατάσταση απελπισίας, μην ξεχνάς ότι μπορείς να γυρίσεις. Εδώ μας δίνει μια ωραία εικόνα που εάν ο άνθρωπος χάσει τον δρόμο και πάρει έναν άλλο δρόμο που δεν επιτυχάνει το σκοπό του και χάνεται, τότε αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται ότι πρέπει να γυρίσω πίσω για να βρω από εκεί που ξεκίνησα, για να μην χαθώ. Το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό δρόμο. Εάν στη ζωή του άνθρωπος, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, έχασε κάπου τον δρόμο, να μην απελπιστεί. Ο πονηρός θα το φέρει αμέσως στην απελπισία και θα του πει: ξέρεις, τώρα καταστράφηκες. Δεν σώζεσαι με τίποτα. Ο Θεός όμως λέει: δεύτε πάντες ηθοποιώντας και επεφορτισμένοι, κακό να πάψω μας. Μας έδωσε την ωραιοτάτη εκεί η παραβολή του ασώτου, που είναι ανεπανάληπτη σε περιεχόμενο και σε προκή. Ο Ιησούς Χριστός μόνο μπορούσε να την παρουσιάσει και να την πλέξει με αυτή την ωραιότητα, γιατί είναι το ωραιότερο αριστοτέχνημα και λογοτέχνημα, και η εικόνα δεν μπορεί ποτέ να την παρουσιάσει άνθρωπος παρά μόνο Θεός. Παρατηρήσατε πως έφυγε ο άσωτος από τον πατέρα. Πολλές φορές και εμείς διστράμε και φεύγουμε γιατί νομίζουμε ότι αυτό που θα ακολουθήσουμε είναι το σωστό και ότι θα ελευθερωθούμε, όπως λένε, από τα δεσμά της εκκλησίας. Ζήτησε αυτό που του ανήκει. Στην πραγματικότητα ήταν θρασίτατη αυτή η απέτηση. Γιατί τι του ανήκει, πως εργάστηκε να το αποκτήσει? Εν τούτης ο πατέρας πέφτει με στο λίγο, του έδωσε αυτό. Μετά τι έκανε? Για να γλιτώσει από την παρακολούθηση και το βλέμμα του πατέρα κλπ. Έφυγε μακριά. Να λοιπόν αυτό, τι κάνει ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει? Φεύγει μακριά, την εκκλησία μακριά από το Θεό. Και εκεί, επειδή δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και τους πειρασμούς και τον επίθεση του πονηρού και των κακών ανθρώπων, βρίσκεται ύστερα σε μια κατάσταση φοβερή, όπως βρέθηκε, να είναι χειροβοσκός. Και το αφεντικό να μην το επιτρέπει ούτε τα χαρούκια να τρώει, ούτε τα ξυλοκέρατα. Τότε ο Θεός του δίνει την ευκαιρία, κάθε ανθρώπου. Γιατί είναι πολλών ειδών τα ξυλοκέρατα, δεν είναι μόνο τα φυσικά, τα ξυλοκέρατα της ακολασίας, του ψεύδους, των παθών. Πλήθος ξυλοκέρατα υπάρχουν. Αμέσως λέει ελθώνει σε αυτό. Όταν ήρθε λέει στον εαυτό του, γιατί είναι μεγάλη τρέλα η απομάκρυνση από τον Θεό. Και η ζωή της αμαρτίας είναι ζωή τρέλας. Τότε είπε: Αναστάς πορεύσου από τον πατέρα. Να η στιγμή της χάριτος. Δεν είπε σαν τον Ιούδα: θα πάω να κρεμαστώ. Αλλά επίστεψε στην αγάπη και στη συγγνώμη του πατέρα. Και εδώ είναι η βαθύτητα της μετανοίας. Έρχεται κάποιος και εξομολογείται. Λέει: αφού εξομολογήθηκα, τώρα είμαι καλά. Είμαι σωστός. Να πάρε και μόνο σου. Μα το μυστήριο δεν λέγεται μόνο εξομολογήσεως, λέγεται μετανοίας και εξομολογήσεως. Ο άσωτος τι έκανε? Μετανόησε πικρά. Και είπε, όταν πήγε στον πατέρα του, δεν είμαι άξιος ούτε να λέγουμε παιδί σου. Κράτησε ένα σαν έναν από τους δούλους μου. Μετανοώ, ήμαρτο. Δεν κάθεσε να κάνει ολόκληρες ιστορίες και ξέρεις, έκανα εκείνο το άλλο, αλλά ο άλλος έφταιγε γιατί με προκάλεσε και αλλά όλα αυτά. Πάει μετάλλια. Δεν υπάρχει μετάλλια. Γιατί? Αν δεν φορτωθείς την ευθύνη επάνω σου, δεν μεταβείς. Αν κάποιος άλλος έχει κάποια ευθύνη, την έχει για τον εαυτό του. Εσύ έχεις ευθύνη εξ ολοκλήρου, γιατί με τη θέλησή σου αποφασίζεις και λες ναι ή όχι. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες πολλές. Υπάρχει ο διάβολος, υπάρχει ο κόσμος της αμαρτίας, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά. Εσύ θα αποφασίσεις. Γι' αυτό σου ζητάει ο Θεός και ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν να μην...